Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗជំនួយបានទៅដល់ប្រទេស Venezuela ទោះជាមានការរារាំងពីកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសមាជិកសភាសូម៉ាលីចាស់វសាម្នាក់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅទីក្រុង Mogadishu អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យអេស៊ីបបញ្ឈប់ការប្រហារជីវិតដោយសំអាងតាមការសារភាពដោយសារការធ្វើទរណកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីខ្សែភាពយន្តរឿងតន្ត្រីជីវិតនាំការចងចាំសម័យខ្មែរក្រហមនិងក្តីសង្ឃឹមដល់ទស្សនិកជនហើយពីទីក្រុងសេអ៊ូលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកូរ៉េខាងត្បូងមានគោលដៅដោះស្រាយវិបត្តិអត្រាកំណើនទាបសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជិញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកពូជិនលោកជួនកៃដូមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅប្រទេសវេណេសូឡាបានប្រកាសថាការដឹកជំនួយមនុស្សធម៌ជាលើកដំបូងបានទៅដល់វេណេសូឡាតាមព្រំដែនជាមួយប្រេស៊ីលនៅភាគខាងត្បូងលោកកៃដូបាននិយាយតាម Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថានេះគឺជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យមួយនៅវេណេសូឡាមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលអមដំណើរក្បួនជំនួយបានប្រាប់ VOA ថាជំនួយម្ហូបអាហារនិងឱសថពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងប្រេស៊ីលត្រូវបានរសាទុកនៅមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅទីក្រុងបាវីស្តាប្រទេសប្រេស៊ីលជំនួយក៏ត្រូវបានបញ្ជូនពីប្រទេសកូឡុំប៊ីផងដែរមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍រវាងកងទ័ពឆ្មាំជាតិវេណេសូឡាដែលបិទស្ពាននិងអ្នកស្រុកដែលព្យាយាមបើកស្ពានសម្រាប់រថយន្តដឹកជញ្ជូនជំនួយពីប្រទេសកូឡុំប៊ីចូលទៅក្នុងវេណេសូឡាទោះជាមានអតិផរណានិងកង្វះស្បៀងអាហារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកប្រធាននាយកបដីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូបានបដិសេធជំនួយពីប្រទេសដទៃទៀតដោយនិយាយថាជនរួមជាតិរបស់លោកមិនមែនជាអ្នកសុំទានទេប៉ុន្តែលោកកៃដូដែលបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាប្រធាននាយកបដីអន្តរការបានបដិញ្ញាថាលោកនឹងព្យាយាមធ្វើឲ្យជំនួយដែលកកនៅឃ្លាំងនៅច្រកព្រំដែនវេណេសូឡាអាចដឹកឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសនេះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានបោះជំរំមួយយប់ដើម្បីជួយចែកស្បៀងនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាកងទ័ពឆ្នាំជាតិវេណេសូឡា3នាក់បានរត់ចោលប៉ុស្តិ៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍មុនពេលកិច្ចប្រឹងប្រែងជំនួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ូណាបានចាប់ផ្ដើមក្រុមប្រឆាំងនិងប្រទេសដែលគាំទ្រការដឹកជំនួយបានជំរុញឲ្យយោធាវេណេសូឡាប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់លោកម៉ាដូរ៉ូដែលទប់ស្កាត់ការដឹកជញ្ជូនជំនួយមន្ត្រីសន្តិសុខបាននិយាយថាសមាជិកសភាសូម៉ាលីម្នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុងមូកាឌីស៊ូសាក់សីបានដឹងថាជនសង្ស័យជាក្រុមភេរវកម្មអាល់សាបាបកាន់កំភ្លើងក្រីបានបាញ់សម្លាប់លោកអូស្មាន់អ៊ីលមីបូកូរ៉េសមាជិកសភាខណៈដែលលោកកំពុងទៅមើលផ្ទះថ្មីរបស់លោកដែលកំពុងសាងសង់នៅសង្កាត់ការ៉ាន់នៅភាគខាងជើងក្រុងមូកាឌីស៊ូវត្ថុអានដាលូសរបស់ពួកភេរវកម្មជាជាដីថ្លែងការថាសមាជិករបស់ក្រុមមូចាហ៊ីឌីនបានបាញ់សម្លាប់សមាជិកសភារូបនេះប៉ូលីសបាននិយាយថាលោកបូកូរ៉េបានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមមុនពេលក្រុមជំនួយដំបូងបានទៅដល់លោកបូកូរ៉េគឺជាសមាជិកចាស់បំផុតនៃសភាសូម៉ាលីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកធ្លាប់ធ្វើជាវរៈសេនីយ៍តូនៅក្នុងជួរកងទ័ពហើយបានក្លាយជាអនុប្រធានសភានៃរដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នសូម៉ាលីកាលពីឆ្នាំ2007ប៉ុន្តែលោកបានលីលែងដោយសារមូលហេតុសុខភាពក្នុងឆ្នាំ2010ម្នាក់ក្នុងចំណោមសហការីរបស់លោកនៅក្នុងសភាគឺលោកដាហៀអាមីនជេសូបានទទួលព័ត៌មានដំបូងគេអំពីការសម្លាប់នេះលោកបានប្រាប់ VA ថាលោកបូកូរ៉េមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាអ្នកបង្កើតសន្តិភាពនិងជាអ្នកចរចាលោកបូកូរ៉េគឺជាសមាជិកសភាទី1ដែលត្រូវគេសម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូនៅឆ្នាំនេះពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបតែងតែប្រកាសទទួលខុសត្រូវការធ្វើឃាតសមាជិកសភា មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលការរិះគន់សិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញឲ្យប្រទេសអេស៊ីបបញ្ឈប់ការប្រហារជីវិតទាំងអស់ហើយធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ដែលថាអ្នកទាំងនោះត្រូវមានទោសប្រហារជីវិតដោយផ្អែកលើការសារភាពដែលទទួលបានពីការធ្វើទរណកម្មប្រទេសអេស៊ីបបានប្រហារជីវិតមនុស្ស15នាក់នៅក្នុងខែកុម្ភៈហើយការរិះគន់សិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏សង្កល់ថាខែនេះនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទីភ្នាក់ងារនេះបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស9នាក់ត្រូវបានប្រហារជីវិតនៅសប្តាហ៍នេះក្នុងសំណុំរឿងទាក់ទងនឹងការសម្លាប់លោក Hisham Barakat អគ្គរដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសអេស៊ីបទាក់ទិននឹងការប្រហារជីវិត6នាក់ផ្សេងទៀតកាលពីដើមខែនេះការរិះគន់សិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាប្រុស3នាក់ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទឃាតកម្មលើមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់និង3នាក់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឃាតកូនប្រុសរបស់ចៅក្រមលោក Rupert Colville អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាគ្រប់ករណីទាំងអស់ជនជាប់ចោទបានប្រាប់តុលាការថាពួកគេត្រូវធ្វើទរណកម្មដើម្បីបង្ខំយកចម្លើយសារភាពចំពោះអក្រិតកម្មដែលពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅមុនខែមិថុនានៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងការធ្វើទរណកម្មបានបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់រយៈពេល4ឆ្នាំហើយបានសន្និដ្ឋានថាការធ្វើទរណកម្មត្រូវបានអនុវត្តជាប្រព័ន្ធនៅប្រទេសអេស៊ីបលោក Colville បានប្រាប់ VA ថាការចោទប្រកាន់ថ្មីៗអំពីការធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ើបតែទាំងអស់បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការធ្វើទរណកម្មមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបអ្នកស្រុកក្រុងមូស៊ូលនិយាយថាពួកគេខ្លាចក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS បន្តសកម្មភាពនៅក្នុងទីក្រុងនេះពួកគេនិយាយថាពួកជីហាតនិយមបានបង្កើនសកម្មភាពចាប់តាំងពីពួកគេបានដកថយពីប្រទេសស៊ីរីដែលនៅជិតខាងទីក្រុងនេះមានស្ថិរភាពចាប់តាំងពីក្រុមភេរវករត្រូវបានវាយកំទេចកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017អ្នកស្រុកនិយាយថាការដកកងទ័ពអាមេរិកបានលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងឡើងវិញស្ត្រីម្នាក់និយាយថាគាត់គិតថាវត្តមានរបស់អាមេរិកនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនស៊េរីគឺចាំបាច់ណាស់នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះដើម្បីកុំឲ្យក្រុមភេរវករប្រដាប់អាវុធវាយប្រហារទីក្រុងនេះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាន់កាប់ទីក្រុងមូស៊ូលដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2014ប្រជាជននៃស៊េរីរាប់លានអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតត្រូវបានពន្យារពេលរយៈពេលមួយសប្តាហ៍មានបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានដល់ទៅជាង70នាក់ប៉ុន្តែមានតែ2នាក់ទេដែលលេចធ្លោគឺលោកមូហាម៉ាឌូប៊ីហារីនិងលោកអាទីគូអាប៊ូកាបាអេសរជនគណៈបកប្រឆាំងបន្ទាប់ពីបើកការឡាយបោះឆ្នោតមិនទាន់បាន3ម៉ោងផងមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅប្រទេសនីសេរីមានអ្នកបោះឆ្នោតកក់កុញបេក្ខជនប្រធានអតីតកម្ពុជាទាំងពីរគឺលោកប៊ូហារីនិងលោកអាប៊ូបាកាបានសន្យាជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
ជារដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
ខ្សែភាពយន្តរឿងតន្ត្រីជីវិតដែលផលិតរួមគ្នាដោយអ្នកដឹកនាំរឿងនិងផលិតករខ្មែរអាមេរិកមួយក្រុមបានចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកដោយនាំយកទិដ្ឋភាពនៃភាពសប្បាយរីករាយមុនសម័យខ្មែរក្រហមការចងចាំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនិងក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមមកបង្ហាញជូនទស្សនិកជនជាពិសេសពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះលោកសៃមនីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Reston នៃរដ្ឋ Virginia ជាប់រដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អូបណ្ដំបងបណ្ដូលចិនអើយខ្ញុំសូមលាហើយលាទាំងអាឡៃ
បទចម្រៀងចំប៉ាបាត់ដំបងដែលមានភាពល្បីល្បាញក្នុងទសវត្ស1960នេះបានអន្ទងចិត្តទស្សនិកជនខ្មែរអាមេរិកកាំងរាប់រយនាក់ដែលបានមកទស្សនាខ្សែភាពយន្តរឿង In the Life of Music ឬតន្ត្រីជីវិតកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះទី21ខែកុម្ភៈនៅឯរោងភាពយន្ត Bow Tie Cinemas ក្នុងទីក្រុង Reston នៃរដ្ឋ Virginia នេះ អ្នកស្រីវ៉ាន់ឌីណែនអាយុ75ឆ្នាំដែលមានស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនិងដែលបានមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយនោះបានមកទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រី
ពេលដែលគេច្រៀងអាចប៉ាបាត់ដំបងនោះខ្ញុំជុំពីបីដងខ្ញុំសំណោះនឹកស្រុកស្ដាយស្រុកដែលមកឆ្ងាយអញ្ចឹងហើយកូននឹងល្អមើលណាលេងត្រូវចិត្តខ្ញុំពេញចិត្តលេងល្អ
អេមិនពួកគេហៅបងទៅវិញកាយដែរ
គេហៅខ្ញុំមកតែងបាត់ចម្រៀងថ្មីដើម្បីបដិវត្តខ្លួន
ដោយក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីវ៉ាន់ឌីណែនដែរអ្នកស្រីមុំជួនអាយុ60ឆ្នាំក៏មកមើលខ្សែភាពយន្តនេះជាមួយស្វាមីនិងកូនប្រុសម្នាក់របស់អ្នកស្រីដែរ
ខ្ញុំស្លាប់ម៉ាក់ប៉ាអស់និយាយទៅ
សុំទោសដែលរំលឹកឡើងវិញប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បាន reaction ណាបន្តិចណា
ចា៎
កន្លែងណាដែលធ្វើឲ្យមីងរំពុតក្រកក្ដួលជាងគេ
និយាយទៅនិយាយអត់ចាញ
់
និយាយទៅនៅខ្មែរក្រហមចាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកកើញម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំ
ខ្ញុំស្រឡាញ់បទនេះ
ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់បទនឹងដែរ
ខ្សែភាពយន្តដែលថតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់បទចម្រៀងចម្ប៉ាបាត់ដំបងនេះដើម្បីតភ្ជាប់បទពិសោធន៍ឆ្លងជំនាន់របស់គូស្នេហ៍មួយគូដែលបានរស់នៅឆ្លងកាត់3សម័យកាលដោយចាប់ផ្ដើមតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមរហូតមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមនិងបញ្ចប់ដោយសម័យបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាងខេលីសូអ្នកដឹកនាំរឿងនិងជាផលិតករម្នាក់នៃខ្សែភាពយន្តនេះបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA មុនការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តរបស់អ្នកនាងយ៉ាងដូចនេះថា
I think it's a song that has a really big legacy, you know, it
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចម្រៀងដែលជាកេរដំណែលដ៏អស្ចារ្យមួយដោយបទចម្រៀងស្ទើរតែទាំងអស់ទៀតដែររបស់លោកស៊ិនស៊ីសាមុតបទចម្រៀងនេះតែងតែស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែលបានធំដឹងក្តីនិងអ្នកដែលស្រឡាញ់បទចម្រៀងរបស់លោកហើយបន្តទៅឲ្យកូនរបស់ពួកគេថែមទៀតខ្ញុំដឹងតាំងពីដំបូងមកថានេះគឺជាបទចម្រៀងដែលត្រូវនឹងរឿងរបស់យើងដោយសារបទនេះស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំយូរលង់ណាស់មកហើយហើយខ្ញុំដឹងថាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក៏ចេះច្រៀងនិងស្រឡាញ់បទនេះខ្លាំងណាស់ដែរ
លោកប្រាជ្ញលីគឺជាផលិតករម្នាក់ដែរនៃខ្សែភាពយន្តនេះ
រឿងហ្នឹងមកចំណងតេតងជាមួយចាប៉ាបាត់ដំបងលោកសុនស៊ីសមុទ្រម្នាក់មួយដែរហើយគាត់នឹងជាខាងសិល្បៈដែរបើអត់ស្មានថាបើមើលគាត់នឹងទៅមិនតែរឿងខ្មែរក្រហមទេពួកខ្ញុំបញ្យល់តាំងពីមុនចូលខ្មែរក្រហមនឹងទៀតប៉ុន្តែមុនខ្មែរក្រហមនឹងចូលទៅវាយកដូចបត់ច្រៀងហ្នឹងធ្វើដូចតេតងជាមួយពួកខ្មែរក្រហមឲ្យខ្មែរយើងហ្នឹងពេញចិត្តចូលជួយខ្មែរក្រហមនឹងទៀតសពវាមានតេតោឆាណាប៉ុន្តែពួកខ្ញុំអត់មានន័យថារឿងនេះវាអញ្ចេះរឿងនេះវាអញ្ចោះណាឲ្យយើងទៅមើលខ្លួនឯងទៅយើងដឹងយល់ខ្លួនឯងហ្មង
អោបានដំបងកងកម្មវាសនាដែលខ្ញុំប្រាថ្នាមានពេលទំនេរបើសិនជាគូខ្ញុំពីបបេសូមអោយមានស្នេហ៍នឹកឃើញគ្រាដើម
មានរយៈពេលជាង1ម៉ោងកន្លះខ្សែភាពយន្តបែបមនោសញ្ចេតនាលាយឡំដោយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនិងឈុតឆាកកំប្លុកកំ្លែងខ្លះដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនផ្ទុះសំណើចម្ដងម្កាលផងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទពិសោធន៍ដែលពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនបានឆ្លងកាត់តាមរយៈការចងចាំរបស់តួឯកជាស្ត្រីអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតខ្មែរតែមិនចេះនិយាយខ្មែរហើយបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ម្ដាយនាងលោក William Hyde អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលទើបតែបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកកាលពីប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះក៏បានមកទស្សនាខ្សែភាពយន្តរឿងតន្ត្រីជីវិតនេះជាមួយភរិយារបស់លោកដែរ
អូបាត់ដំបងមន្ទូលជាតិអើយខ្លួនហ្នឹងខ្ញុំចាប់រំច្រើនណាស់ពីព្រោះមានចំណុចពីរបីសំខាន់ទី1កាផលិតហ្វីលមជាឯករាជ្យ is it independent film
no
so come I am mean គេជួចច្រើនជាងមុននឹងនឹងល្អឲ្យឲ្យ reputation struck come នឹងល្អឲ្យទី2 but nang knong film some kind is champa bottom bong
a
but nang my favorite kim chochit jiang ge bom tang oh
អ្នកស្រីសុធីហៃគឺជាភរិយារបស់លោក William Hyde
ខ្ញុំធ្លាប់ឮពីកូននេះតាំងពីយើងនៅស្រុកខ្មែរបេះហើយទៅឮសូនថាខ្មែរអមេរិកាំងគាត់ចាប់អារម្មណ៍រឿងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររឿងដូចថាគាត់ចង់ធ្វើកុនធ្វើជាកុនមួយជូនសាធារណជនមើលដើម្បីឲ្យដឹងពីស្រុកខ្មែរហើយនឹងពិសេសគាត់និយាយពីរឿងត្រីសង្ឃឹមហើយនឹងភ្លេងក្រុមតន្ត្រីរបស់ជាតិខ្មែរយើងធ្លាប់មានល្បីឈ្មោះអីអញ្ចឹងណាចាដូច្នេះគាត់ចាត់ចង់ស្ដារឡើងវិញចា
ខ្សែភាពយន្តខ្មែរអាមេរិកាំងនេះត្រូវបានចាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កមុនពេលត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងក្នុងរដ្ឋវើជីញៀហើយភាពយន្តដែលទទួលបានពានរង្វាន់ជាច្រើននេះក៏នឹងត្រូវយកទៅចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅខែមីនាឆ្នាំ2019នេះផងដែរលោកច័ន្ទប៊ុនម៉ុលស៊ូអាយុ33ឆ្នាំគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់ទៀតដែលបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះដែរ
មើលកុននឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបចិត្តថាថ្ងៃមួយខ្ញុំចង់ទៅរស់នៅស្រុកខ្មែរដែលស្គាល់កន្លែងម៉ៃអូរបស់ខ្ញុំនៅតាកែវខេត្តតាកែវករីវងណាឲ្យខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំមិនដើរទៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំកើតនៅស្រុកអាមេរិកហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់មានអារម្មណ៍ដោយមានមោទនភាពចំពោះខ្មែរយើង
ក្រុមផលិតករភាពយន្តនិយាយថារឿងតន្ត្រីជីវិតនេះនឹងត្រូវយកទៅចាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្តនានាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបផងដែរនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះរាជការពីរដ្ឋ Virginia ខ្ញុំសាយមូនី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដោយជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះVOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី4ក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាបង្កកំណើតទាបជាងគេមួយនៅលើពិភពលោកបន្តប្រឈមនឹងបញ្ហាដោះស្រាយអត្រាកំណើតដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះលោក Steve Miller រាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Seoul ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណានិងលោកចាប់ចិត្រាប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អត្រាបង្កកំណើតរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលសម្ដៅលើចំនួនកូនក្នុងអាយុកាលមួយជីវិតរបស់ស្ត្រីបានធ្លាក់ចុះដល់0.95ត្រឹមត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំ2018យោងតាមក្រមប្រជាសាស្ត្រវិទូនេះជាលើកទី1ហើយដែលអត្រាកំណើតបានធ្លាក់ចុះក្រោម1និងថិតឆ្ងាយពីអត្រា2.1ដែលជាអត្រាចាំបាច់ក្នុងការរក្សាតុល្យភាពប្រជាសាស្ត្រលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតចុងជេហ៊ុននៃសាកលវិទ្យាល័យស្ត្រីសេលអ៊ូលបានចាត់ទុកស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃអត្រាកំណើតថាធ្ងន់ធ្ងរ លោកបណ្ឌិតចុងបានបកស្រាយថាបើប្រៀបធៀបអត្រាកំណើនរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទៅនឹងប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃអង្គការអភិវឌ្ឍនិងសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចឬហៅកាត់ថា OECD នោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលមានអត្រាកំណើនសរុបស្ថិតក្រោម1កដកសញ្ញា3អត្រានេះគឺជាអត្រាទាបជាងគេបង្អស់នៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រជាជាតិគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001សម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងលោកបានបន្ថែមថាស្របនឹងស្ថានភាពនេះសង្គមកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងប្រែក្លាយយ៉ាងលឿនទៅជាសង្គមដែលសម្បូរមនុស្សចាស់លោកជូសុងហូអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានកូរ៉េដើម្បីសុខភាពនិងកិច្ចការសង្គមបានភ្ជាប់អត្រាកំណើតធ្លាក់ចុះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងទៅនឹងកត្តាពីរគឺការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងដែលជ្រើសរើសនៅលីវនិងការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនកូនដែលគូស្វាមីភរិយារៀបការរួចចង់បាន
លោកជោបានបន្តថាការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជននៅលីវមានចំនួន 80% ក្នុងចំណោមកត្តាទាំងពីរខាងលើនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថានៅចន្លោះឆ្នាំ1990ដល់ឆ្នាំ2010ចំនួនអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅកូរ៉េខាងត្បូងក៏ធ្លាក់ចុះផងដែរស្ថានភាពបែបនេះអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាមួយចំនួនដូចជាការចំណាយប្រាក់កាសច្រើនលើការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនសេវាថែរក្សាកូនក្មេងនៅមានកម្រិតនិងការធ្វើការច្រើនម៉ោងចំនួននៃសញ្ញាតំបន់គ្មានកូនក៏កំពុងតែលេចឡើងនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរលោកជុងបាននិយាយថាការនេះបង្កឲ្យមានវប្បធម៌រើសអើងចំពោះក្រុមគ្រួសារដែលមានកូនហើយត្រូវតែមានការដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានលោកបានបន្ថែមថាវាមិនមែនជាការដោះស្រាយបញ្ហាអត្រាកំណើនទាបនោះទេប៉ុន្តែវាជាការដោះស្រាយប្រព័ន្ធសង្គមដែលរុញច្រានឲ្យមានអត្រាកំណើនទាបនេះ
និន្នាការនៃអត្រាកំណើនធ្លាក់ចុះដែលនៅតែបន្តចុះទាបបែបនេះនៅកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងជាឥទ្ធិពលដល់ប្រទេសនេះរួចទៅហើយសាលារៀនត្រូវបង្ខំឲ្យបិទទ្វារពីព្រោះมันមានចំនួនកូនសិស្សគ្រប់គ្រាន់ហើយរបបចំនួនផ្ដល់ម្ហូបអាហារ3បាច់ដល់កូនសិស្សចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់បើមិនដូច្នោះទេនឹងត្រូវដួលរលំលោកបានបន្ថែមថាផលប៉ះពាល់មួយផ្សេងទៀតដែលអាចនឹងរីករាលដាលធំប្រសិនបើវិបត្តិអត្រាកំណើននេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយគឺចំនួនពលរដ្ឋដែលចូលរួមក្នុងកម្លាំងពលកម្មឬ dependency ratio លោកជុងបានបញ្យល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនវ័យចំណាស់ដែលកំពុងធ្វើការចំនួន100នាក់ផ្ដល់មូលនិធិដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនចំនួន37នាក់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សង្គមប៉ុន្តែការប្រមាណមើលទៅខាងមុខបង្ហាញថាផលធៀបនេះនឹងអាចកើនឡើងដល់100លើ100យ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមឆ្នាំ2060ប្រសិនបើគ្មានការដោះស្រាយទេនោះស្ថានភាពនឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅរវាងប្រជាជនដែលបានចំណាយថវិកាតាមរយៈការបង់ពន្ធវប្បធម៌និងកិច្ចការផ្សេងៗជាច្រើនទៀតហើយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនឹងលែងមានហើយវានឹងពិបាកក្នុងការរក្សាឲ្យបានសង្គមមួយដែលមានស្ថិរភាព
រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានចំណាយថវិកាប្រមាណ$1,200,000ក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំដើម្បីបង្កើនអត្រាកំណើនរបស់ប្រជាជាតិប៉ុន្តែបានបរាជ័យទៅវិញលោកជោប្រមាលមើលថាភាពបរាជ័យនេះអាចនឹងបន្តកើតឡើងលោកជោបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តផែនការទប់ទល់នឹងអត្រាកំណើនទាបកាលពីឆ្នាំ2005តាមរយៈផែនការមូលដ្ឋានស្តីពីអត្រាកំណើនទាបក្នុងសង្គមដែលសម្បូរមនុស្សចាស់ឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា Basic Plans on Low Birth Rates in Aging Society លោកបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននេះផែនការមួយនេះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី3និងផ្ដោតសំខាន់លើការបំពេញបន្ថែមលើសេវាកម្មគាំពារកុមារថ្មីៗនេះកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសបង្កើនចំនួនទឹកប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់$270ក្នុងមួយខែប្រាក់ឧបត្ថម្ភនេះក៏បានផ្ដល់ឲ្យទៅក្រុមគ្រួសារអ្នកមានបំផុតដែលមានចំនួន 10% នៅក្នុងប្រទេសផងដែរដោយមិនរាប់បញ្ចូលការឧបត្ថម្ភពីលើកមុនកាលពីខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រព័ន្ធផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដោយផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន$88ក្នុងមួយខែដល់ឪពុកម្ដាយណាដែលមានកូនអាយុក្រោម5ឆ្នាំក្រសួងសុខាភិបាលសង្គមកូរ៉េខាងត្បូងបានប៉ាន់ស្មានថា 93.4% នៃកុមារនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានអាយុច្រើនបំផុត5ឆ្នាំក៏នឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងឧបត្ថម្ភនេះផងដែរ
ក្រសួងនេះបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះនឹងបង្កើនចំនួនមជ្ឈមណ្ឌលគាំពារទារកនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងគោលបំណងផ្តល់សេវាដល់កុមារកូរ៉េខាងត្បូងចំនួន 40%កិច្ចប្រឹងប្រែងមួយទៀតចាប់ផ្ដើមនៅចុងឆ្នាំ2019នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យឪពុកម្ដាយដែលមានកូនអាយុក្រោម8ឆ្នាំបន្ថយម៉ោងធ្វើការ1ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីអាចមកថែទាំកូនៗរបស់ពួកគេចុងក្រោយនេះថ្ងៃឈប់សម្រាកលំហែមាតុភាពនឹងមានរយៈពេល10ថ្ងៃដែលកាលពីមុនមានរយៈពេលត្រឹមតែ3ថ្ងៃប៉ុន្តែ 13% នៃបរិសុទ្ធកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងបានទទួលប្រយោជន៍ពីគម្រោងនេះបុគ្គលិកបរិសុទ្ធដែលសម្រេចមិនទទួលយកផលប្រយោជន៍ពីគម្រោងនេះអាចនឹងភ័យខ្លាចថាការឈប់សម្រាកពីកន្លែងធ្វើការនឹងធ្វើឲ្យអាជីពការងាររបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រថុយប្រថានឬខ្លាចការកិតដែលថាពួកគេមិនបានលះបង់ស្មោះស្ម័គ្រនឹងនយោជៈរបស់ពួកគេលោកជូបានបន្ថែមថាប ផែនការមួយផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តគឺផ្ដោតលើការបណ្ដុះបណ្ដាលអាជីពដល់ពលរដ្ឋនៅលីវលោកចុងបានប្រមាលមើលថាការខំប្រឹងប្រែងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាចធានាបាននៅប្រព័ន្ធសុខមាលភាពសង្គមមួយដ៏ខ្លាំងនៅពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចន្ទា
ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតោះទីនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកបុជិនក្រុមប្រឆាំងនៅប្រទេសស៊ូដង់រួមទាំងសមាជិកសហជីពដ៏មានឥទ្ធិពលដែលកំពុងទាមទារធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាពួកគេនឹងបន្តបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតីអូម៉ាហាសានអាល់បាស៊ីទោះបីជាលោកបានកែប្រែនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់អំឡុងពេល24ម៉ោងចុងក្រោយក៏ដោយក្នុងសន្ទរថារបស់លោកនៅយប់ថ្ងៃសុក្រលោកបាស៊ីបានប្រកាសភាពអសន្នហើយលោកបានដកតំណែងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនអ្នកតវ៉ាបានស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតីបាស៊ីពេញមួយយប់បន្ទាប់ពីក្តីសង្ឃឹមពីដំបងរបស់ពួកគេត្រូវបានរលាយពេលលោកថ្លែងសន្ទរថាទៅកាន់ប្រទេសជាតិលោកបាស៊ីនិយាយថាលោកប្រកាសភាពអសន្ននៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល1ឆ្នាំហើយរំលាយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តដោយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជៀសចេញពីភាពវឹកវរតាមផ្លូវលោកប្រកាសលើកលែងទោសដល់យុវជនដែលចូលរួមក្នុងបាតកម្មលោកបាស៊ីបានផ្លាស់ប្តូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដំណាភាពគឺជាប្រធានបទស្នូលនៅថ្ងៃទី3នៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់វិមានវ៉ាទីកង់ស្ដីពីការរំលោភបំពានដោយសមាជិកនៃព្រះវិហារកាតូលិកលោក Reinhard Marx ជាកាដីណាល់អាឡម៉ង់បាននិយាយថាក្រុមមេដឹកនាំវិហារបានបិទបាំងករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទហើយដុនជាអាហ្វ្រិកម្នាក់បានប្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់ AVAC ពិភពលោកឲ្យទទួលស្គាល់ការលាក់ពុតនិងការមិនអើពើដែលបាននាំឲ្យមានរឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់និងរឿងអាស្រូវបែបនេះនៅថ្ងៃទី3នៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារបស់វិហារវ៉ាទីកង់ស្ដីពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលោក Reinhard Marxជាកាដណាល់នៃវិហារនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ស្ដីពីការរំលោភបំពានបន្ទាប់ពីអេវ៉ាកបានធ្វើកិច្ចប្រជុំ2ថ្ងៃអំពីការទទួលខុសត្រូវនិងដំណាភៀបលោក Reinhard Marx បានថ្លែងអំពីមនីឲ្យមានការតាមដាននិងឲ្យមានដំណាភៀបថែមទៀតការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលប្រជែងគ្នាយ៉ាងក្តៅគគុកនៅប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលរំខានដោយអំពើហិង្សានៅភាគឦសាននិងភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសដែលសម្បូរព្រៃនេះលោកប្រធាននាយកដីមូហាម៉ាត់ឌូបាហារីស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតជាង72លាននាក់ប៉ុន្មានម៉ោងមុនការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមមានសម្លេងផ្ទុះនៅទីក្រុងម៉ៃឌូគូរីដែលជាទីរួមខេត្តបូករ៉ូនៅភាគឦសានប្រទេសនីជេរីយ៉ា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.